Nkwasem breni onua ebre asun se obeti nkwasem. Pamade so be fu bibi oben wo na wasem wo se nkwasem bredu. Pamade afre onua oba wo kafo na onamfofo ka chen wo se kwaje sem no ebre edu. Semi fi Lifeway Media Ministry ho ane ade bre. So ko www.lifeway.org. Bon se kasahuro bebre ai nam enkwasem so ai ade abre ewo. E kasahudo biara oti bia no. Se ukọ ehọ a obetimi eti enkwasem ewo ho kasa bia opem. E musomfo akwa Hereford ena mede asemi brew. Ani de mu yamọ mpae. Ukwafo ni wewrade. Wasem mba kwa jise beye dwuma ansa ba wo nchen. Ede wa so me hunde. E bese se be hu da fofo eti se. Bio na atwe fofo bosun fofo ne afefofo. Do kan ho bi ni ni adwen ni enti ase ni. E ho ri tre. So pia e mu bia anyo yiraba. Wa de do ni wono so no. Wo yi ho di a chire no. De oni won so be koso a mu ne tumi atena ase. Amam na amam ma aye nshira. Ede wa se. Wari Yesu Kristo de mu ana ebon pai. Osomfo akwa Hereford ana menemo eche asem. Asem ekoso aiti wo bio destiny helper. Enti there may be someone there say who is a destiny helper. Se kase obi eye dachi boafo ono hwan. Na ebese uhunu se a destiny helper is not just a friend or a family member. Obi a betimi aye wo dachi boafo no enye adamfo ananso busuani. E betimi aye obi bia a Yakopon ebesuma no ewo ho no. Saa nipa no ebetimi aye o dachi boafo na ehwemu ene shehunu ene hunumu twitwe esemnu ama ye hunu se saafo no eye God appointed connectors who opens door that you cannot open yourself. God appointed connectors a obi epono a wankasa untimi mbie. Enti se wo kan Isaiah chapter 45 verses 1 I say I will go before you and level the mountains and I will open gates of browns. Se Isaiah homa no ese no 45 verse 1 and 2 Rade e ka kire ne ma se obedi wanim obedi wanim. So what kind Isaiah 45 verse 1 full version now? I say, thus said the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden to subdue nations before him, and I will loose the lions of kings to open before him the two level gates, and the gates shall not be shut. San Irade Eka Tre dia wasano Saros se dia meso ni nifamu se mebre amaman asi nenim na mesene sane ahemfo aboso se mebi apono nenim ni nkuro apono a want to tumu no enunti se destiny helper no edube bia enye ubushweni anaso enye enamfo esem. Wadu wanyankupo mfa akwenye bebrisu. Ema saafu ono itimi babuwao. Na isuya adi adisuye munu. Na edubra na ese. Wanyankupo efa ubia na onye Israel ni. Na oye amama muni hini. Na wanyamisa nungu. No son in sa any firm. No money dinkunim. Na odi chi Israel for. onyame hwehwe mu bibi bi aye wo ha wo Ghana ana Ghana fo se kase obi mbedi oman so a enya chenchenchen se enipa no oye Kristo ni anaso onye efen so osum esum foforo bi a ye fene se nemu mu no onyankopon hwa akoma menya sho se onyankopon de busumsum ni eba bedi oman so de probably na man penfo bebre bisu ma bosum bebre unim do bi ye woni dem de but a banner se enipa nyakopon fa won so ama woni akandie na wagye oman bi shebre esia onyame hwe akoma hwe adwene mu obi baye Kristo ni pa se baba yo mampenia ni timo din ye onwene onipa ho de onya ne se se akwanya na onya efa sika ho a ofom no sika no ohwe se odi ye ono kwan na busua yi de kuro mpo a ye wu ne firi mu mpo no edi bebi a onhwe bom nanso obi a yen adwene mu no ye se owe de ebi a se bi osom sum fufuro bi no sankofo no nyame timi efa wo nyame na ebo onipa nyina na obo ade nyina me gidi e chere me se me yo Kristo ni kan sampa ba de bi an sampa me kan no be ma obi mpo aso no sum fufuro bi e na osum no wakoma pa obetu atesa ababeye fa obi odi Kristo echi bebre ni probably said on yakopon e ka kire Elijah say o si ne de aka won ko a ene obi a won ko to en sori ba ene ntino e mana o su fre urade we Elijah no yakopon ka kire Elijah say wo di fo bebre o so won ko to sori ba adofonom ye ya dwunu mu de ye buse obi biare ya busumsum ni ba me kanu kracho so nyankopon efa ohen saro so adigi oman Israel wanhwe se ye fene se oye juni e ma ohwe se akoma ekita no ne sa akoma no obetimi etie de ono onyankopon ohwehwe ba me bisa wo se onyame ebie epono bebre na obetumi ebie epono bisu amawo a wankasa wontimi nye entino sede a oka kire saros no sano be ka kire won so boafo no beba ose de oye wonanim no omane nyansa nim de na onigie no boni ni obane fo de omane sesanyoma ebo anu e de bread so no onyakopon ni etimini ya wutimi chani pano beti aba wakwa mu ebia na wuhia sika ya betimi afasa ni pano so edi sika boawo ema wenya mpega owasitene mu wetumi atena ase asimo nyakopon na wahwe woni webusua ene woman betimi ama wo nyansa embebre lack wisdom ne pe bebre e lack of wisdom bro nyakopon ga so de ahinde ni ma solomon da ko jan na so e ba obo o she afore e be apem tarajumu no o nyakopon e bisa se den na menya ma o na de ba ko a solomon hia ni nyansa o se ba nyansa na memfambu woman e o minu mi enu a mi bisawo e pe gold me pe $1 billion e waza na megajo no mi hia se hia sika se me de se na me pe no pa Solomon de ne ne o kan se urade ba mu nyansa na memfambu woman ya se o de nyansa na ba mi ade aka bia beba eti na bi wo hia nyansa bi wo sa opportunities akwanya ni pe bi wo ha Bawa brabo ma. Ema wunya kwenye bebre. Ma utu mpon wa asetine mu. Ebya. School. A ube komponu. Na ya din. To be to me betro. Adye bi se ye. Ebe to me bie ekwany ama. Wa to me ako school. Wenye nentu aso. Ebe to me. Ebe asumi nyami ye. Nwa di abo ubra. O abo wa umay. Eni webusu ya. Na umamfo. Ebe su hiya mba mbo. Ya. Na ufu. Ewe weja no. No ni ubiya obuwa wangu. Ewa humbambo bie mu. Ubi wa hwa. Na uhiya. Humbambo. Esa nse na ufu wa. Edene basa. Sisi ubiya na umini ho. Pada se ubi fano. No uhiya humbambo. Eche nese kobe nkum. Nko ni fa. Na faha. Faha. Sani pande itumi buwano. Ema. Utumi tinasi ediye. Sani pano ene udachi e buwafu. Oni ya utiemi. Kwa ene udachi buwafu. Kini mse kakra uti ubutimi utumuafu. Mene nkese ubia utie rupremu. Ene ufrabu uchi. Nkutone bababe buwafu. Nemo mubia. Uhuse. Mpempremu buwafu. Uhia. Mbwabine sani pano etimi jane nasono wabuwafu. Ebi obi ma 1 CD, obi ma 10 CDs. Obi timi ama nsuo kra no me. Sa abre ni se wenye nsuo anoma, ebi ana ka wantumi antena se. Sa ni pa no, ene obu afo. Pebebre no, ebi fi se bia o. O, ya shada ba ofie, aba be ka onyankopa se ma chio eye. Ba de nam Life Word Media Ministry so, enam aba fo mfidie so, enam radio so, ne ne ka nyankopa se ma chio. Onfa kre so kra gi nkwa. Ka ya de ona osan so ndia ne so no. No ni aso de mu. Nso e bra. Biblia na ebo Yesu aso ni no ho no. Ose Awurade uka. Uko ahini mu aye ka no. Ose no beka mu paradise. Se wuti o nyakopa asem no. Afa Kristo so kra je nkwa. Se Awurade. Fa asem kra ni ma je nkwa. Ampam de wani pem ka so wo ye mi wura. Ba kuma je tumi so wu na o sori e. Ba bi se e beje nkwa. Te e beje nkwa de a Awurade. O Awurade pa je mi nkwa de. Na bo mpa se Awurade ma mi tra se ma. So pi wa hene ma manyo yiraba nemintimi atefade ehunu bedachi boafo asemi fi Life Word Media Ministry ho eneba onchen amusunfo akwaefo ena me nemu cha asemi bi telephone number ni 0244869499 0244869499 enkwasem ebreni thank you.